tunin Radio Sagale America ti. Sagantaa Radio Sagale America wixata hagijimaata galgal saatii 2 urakka hag saatii 3 metrabandi 1922 fi 25 irratti Washington DC irrasani dabarsinu kaarda kun ammantan jalqam. Arra wixata hagayiti gudan 28 bare ammo 2017 babaro tole ansora halakeeti isaniin America godin Texas jirtan kabokkar robeti lafjira bokkar haftani.
Kan oduu dubbisummaan namo daandiitti dhaggeeffatoota keenya kamooltan ministiriin dhimmaalaa kan yuunaayitid isteetsi Itiyoophiyaa keessa jeeqamni uumamu akkasumas immoo murtii seeraatii haala hidhuun jiraachuu mala jechuudhaan lammiiwwan biyya isaa akeekkachiisee jira. Matoota odoo irra qabnu keessaa tokko.
Hiriirri gabaayee lagannaa Oromiyaatti labsan ammayyaa dhaabatee taatullee poolisiin warra suuqii banullee banuu dhowwaniitiin makiinaa karaa yaa'ullee rakkisuu jiranii jechuun warri achii dubbifnutti Ameerikaa godin Teeksas keessa warri lolaan itti baafate baqachiisuma jiranii kuma hedduutti achi baqate lolaan akkuma lafa baafateedhaan nama lafuudhaa tokko hidhaan agadiyyu. Gamkaaniin ammoo ganni isaa 40 keessatti marroo shantama dorgomee dorgommii boksii yookaan ammoo buunyaa addunyaa irratti namni beekame Floyd Khalil galgala guyyaa dheengaddaallee dorgommii akkanataan moo'e waan arrisanii qopheessan keessaa tokko qophii ispoortiitiif qophii garaagaraa keessa jechuun oduu tasaan.
Ministiriin dhimmaalaa kan yuunaayitid isteetsi Itiyoophiyaa keessa jeeqamni uummataa fi murtii seeraatii ala hidhuun jiraachuu mala jechuudhaan gara sanatti maluun akka balaa dhaqqabsiisuu malu akeekkachiisee jira. Keessumaa naanna'oo Gondariif Baardaar akkasumas godinaalee Oromiyaa garii keessatti tasgabbii dhabinsi itti fufuunsaa gabaasamee jira kan jedhu ministiriin dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi kun akeekkachiisa ammaan dura gaafa waxabajjii 13 bara 2017 baasee ture irra deebi'ee haaressee baasuusaati. Mootummaan Itiyoophiyaa quunnamtii intarneetii daataa moobaayiliif tajaajila telefoonaa daangessuudhaaf akka dandeettii fedhiisaa qabu mirkaneessee jira kan jedhu ibsi ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi irraa ba'e kun tarkaanfiin kun immoo akka embaasiin Ameerikaa lammiiwwan biyya isaa Itiyoophiyaa keessa jira wajjin wal quunnamtii hin qabaanneef tajaajila hin kennine kan daangessu ta'uu hubachiisee jira. Kana malees mootummaan Itiyoophiyaa waa'ee lammiiwwan yuunaayitid isteetsi biyya isaa keessatti mootummaan Itiyoophiyaa waa'ee lammiiwwan yuunaayitid isteetsi biyya isaa keessatti hidhuu embaasicha Ameerikaa kan hin beeksisne ta'uu dubbataa jedha ibsi kun. Bakkawwan hiriirawwaniif walga'ileen guguddoon jiranirraa fagaadhaa haala naannoo keessan jiru utuu walirraan kutiin xiinxalaa bakka jirtanitti nageenyi keessan hagam amansiisaa akka ta'e madaala alaalaa jechuudhaan kalammiiwwan isaa akeekkachiisu ibsi ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi irraa ba'e kun hiriirawwan irratti mootummaan akka humna gargaaramuu maluu fi itti dhukaasuu malu hubadhaa walga'iin karaa nagaa geggeessamuu yaadamellee deebiinsaa hookkara akka ta'uu malu yookaan immoo gara hookkaraatti akka jijjiiramuu malu hubachuu qabdanii jechuudhaan ibsi kun kan inni dubbatu. Kanaaf lammiiwwan yuunaayitid isteetsi Itiyoophiyaa keessa jiran haala nageenya isaanii guyyaadhaa guyyaa to'atanii yoo tarii battalatti achi ba'uun irra jiraate karoora akka qopheeffatan akeekkachiisee jira. Haala nageenya Itiyoophiyaa amansiisaa hin ta'in kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa mala quunnamtii kabiraa akka karoorfataniif yeroo Itiyoophiyaa keessa jiranitti quunnamtiin daangessamaa akka ta'u malu maatiiwwan isaanii akka dursanii beeksisan hubachiisee jira. Akkasumas lammiiwwan yuunaayitid isteetsi Itiyoophiyaa keessa jiran marti isaanii tekistiif SMS'iin akka odeeffannoo nageenyaa embaasii Ameerikaa irraa argachuu danda'anitti lakkoofsa telefoona isaanii arkaa yookaan immoo moobaayilii isaanii akka embaasicha galmeessisan jabeessee gorsa ibsi haaraan ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi irra ba'e kun. Obomboleetti rooba makatee kutaalee yuunaayitid isteetsi Teeksaasiif Luuziyaanaa keessatti bu'aa jiru lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman balaa lolaaf saaxilee jira. Yeroo mootummaan lubbuu lammiiwwanii baraaruudhaaf tattaaffataa jiru kanatti bulchaan godinaa Teeksaas Greg Abbott gargaarsa mootummaan federaalaa godheef galata guddaa galchanii jiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp booru gara magaalaa Hiwustanitti kan imalan ta'uun illee gabaasamee jira. Gabaasaa Zalaatka Hook tigistituu dhiyeessa.
Robni hamaan gombolotti makatee biyyoota baay'eedhaa walitti aansee roobatii jiru Teeksaas cinqaati jira. Jiraattonni balaa kanaa saaxilaman bishaaniin marfamanii lubbuu ofii baafachuudhaa iyyachaati jiran bilbilaan. Dilbata kaleessas hojiin namoota roobni roobee galaana haaraa uumeen liqimfamaa jiran kanaa garuudhaa hojjetamaa jiru itti fufeet oole. Naannoo roobni guddaan bu'aa jiru kanatti karaawwan konkolaataa garba fakkaatan. Bishaan karaa cufe meetirii tokko ol dheerata. Konkolaatonni liqimfamanii mannis qeheen namootaa bishaaniin mudhiin qabameera. Jiraattota sagaleen Ameerikaa dubbise keessaa tokkichi garee qarqaarsa hawaasaa fidurraa nyaata fudhachuudha. Mana hoggaan gadi bahu nama laga cehee deebi'een ta'ee jedhe.
Konkolaataan keenya galoodhaan liqimfameera. Amma immoo manni keessa jiraannus akkasuma ol guutaa jira.
Hojjettoota meteorolojiitiin roobni fi galoon seenaa godina Teeksaas keessatti mul'ateen beeku jedhame kanaan amma ammaatti lubbuun dubartii takkaa an konkolaataa oofa turtee badeera. Mootummaanis namoonni konkolaataa oofuu akka dhiisan manuma akka taa'an gaafachaati jira. Warri mana ofii taa'anii gara qaamota qarqaarsaa bilbilaan bilbila dahoo qophaa'eefitti helikoopteriidhaa fi bidiruudhaan guurramaa oolan kaleessas dheengaddas. Gorsi hojjettoonni kun kennan immoo namoonni gamoo keessa jiran ol bahanii gamoo gubbaa akka taa'an kaanis amma danda'ameefitti garuma olii siiqanii bahanii fooxaa yookaanis immoo uffata adda addaa an halluun halaala mul'atu akka afarsan gaafachaa jiran. Suni halaaluma jara arginee bidiruudhaa fi helikoopteratti akka guurru nu qarqaaraa jechuudhaan. Bulchaan Teeksaas ergaa ganamaarraa hawaasa godinichaatti dabarsaniin sinii jirra jechuudhaan waan danda'an hundaan isaan dhaqqabuudha halkanii guyyaa hojjechaa akka jiran dubbatan.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side, we are working with local officials to do everything we can to protect our fellow Texans. Waan dura
duushinee lubbuu namoota xiyyeeffanna. Hoggantoonni sadarkaa hunda irra jiran hawaasa Teeksaas rakkoo kana keessaa oolchuudhaaf waan danda'an hunda gochaatti jiran.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampis gama isaaniitiin iddoowwan rooba hamaadhaan rukutaman kana dhaqanii laaluudha akka karoora qabanis ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa naannoo balaan obomboleetti Hurricane Harvey jedhame dhaqqabaa jiru keessaa tokko kataate magaalaa Houston keessaa nama jiraatan tokko dhaqqabnee haalachi jiru gaafannee jira. Amaan Amboo jedhamu obomboleetti rooba makate sun yeroo dhufu haala ture ibsuudhaan jalqabu kunoo.
Margaan Saalatti nu kennaa turanii akka Hurricane dhufu asiin dura waggaa 8 dura dhufee ture. Haalli emergency alertiin gizee san jiruuf amma xiqqoosi garaagarummaa qaba maalii fi hobombalattiin sun paawarii hagasiin qabu ture emergency alertiin kennaa turanii halkan eegaa bullee odeeffannoo televizyiinii irraa fudhataa ture akka jedhan daayireekt huduudhaan gara keenya dhufnee ture nurraa gore karaa San Antonio sun nurraa gore roobatu amma nu qabeera.
Amma roobatu bu'aa jiraa?
Amma roobatu bu'aadha. Daree taree hobombolatti torneedoo kanatu magaalaa dhadhaa jira amma lolaasantu amma uummata garagaa jira.
Miidhaan manarra ga'e miidhaan namarra ga'e jira agammaatti?
Miidhaa lubbuu amnaa shuur agammaatti ka ga'e hin jiru haa ta'uuti mana akka jiru ispeeshaalii naannoodhaan naannoo duraaniin lolaan itti baay'atu san oolreedii dhuunfatee jira. Namni san dheefa san mana gubbaatti baha helikoopteriidhaa fi. Bootii xixiqqoo kanaan nama san achirra guuraa jiran.
Mee naannoo kami kan miidhaan kun dhaqqabe?
Naannoo miidhaan guddaan dhaqqabu Beltway South Loop kan jedhantu jira bakka amma 610 fi karaa Post Oak kan jedhantu jira bakka wal qaxxaamuuf jira lolaan karaa bahaatiif karaa dhihaatiin walitti dhufee naannoo san akka jiru liqinsa jecha.
Uummanni naannoo sana jiru bahee moo?
Kaleessa guyyaa guutuu halkan guutuu guuraa turanii amma istaadiyoomii gara nama 30,000 oltu achi jira.
Naannoo keessanii namni bahee jira? Houston keessaa jechuu kiyya?
Nama naannoo keenyaasis ka waan kanatti dabalametu jira. Mana seenee kan ofirraa gadhiisanii amnaa shuur 100% walii bilbilaa ture haga galgalaatitti kun balbala nu gaheera jilba nu gaheera waan jedhutu jira. Haga odeeffannoo halkaniiti. Ganama kana ammoo walii bilbiluu hin dandeenya. Telefoonni galuus hin dandeenya.
Gargaarsi ittuma fufee jira jechuudha amma?
Gargaarsi itti fufeera. Amma kun akka odeeffannoo dhageenyutti karaa Denver karaa Louisiana irraa warri gargaarsa emergency alertiin gara si dhufaa dhaan uummati.
Obbo Amaan Amboo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Akka irraa baraaramtan abdii qabna.
Galatooma isinis kana hubachuu keessaniif galata guddaa qabdus.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara Keeniyaatti ennaa deebiin immoo manni murtii muummichi ka Keeniyaa dhuma torban dabree kanarraa marii akka laalchaa duraa eega geggeessaa ture booda waa'ee bayii filannoo Keeniyaa irratti falmii paartii mootummaaf paartii mormitootaa gidduutti geggeessamu dhaggeeffachuu jalqabee jira. Gara Liibiyaa yeroo deemnu immoo Xaaliyaaniin kanneen seeraa ala godaantota gara biyya isheetti ceesisu waliin hidhata qaban milishaalee Liibiyaa akka gochaa kana hin gooneef maallaqa baasaafii jirti jedhamte madda oduu tokkoon balaaleffatamtee jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsaqas hojjetantu raadonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessa dorgommii kubbaa miilaatiinii fi dorgommii boksii dabalee oduu garaagaraa qabna. Dorgommiiwwan wanca kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufuu taphatanii fi raashiyaa taphatanii fi biyyaaf naannoo 200 caalanii dabruuf taphachuu jira. Biyyi sadiitti ammaantan dabruuf mirkan taateef kilaboota kubbaa miilaa addunyaa kilabii isaanii keessatti nama hedduu bibbitachuu jiran ijoolleen Afrikaalleen keessuun jirti. Ganni isaa 40 marroo 50 dorgommii boksii yookaan ammoo tantoommoo addunyaa irratti dorgome takka dhahee jennaan cinaacha lafaan gabalee biraan deebi'u guyyaa dheengaddaallee akkasuma tolche. Dorgommii Floyd Mayweather fi Conor McGregor laaltanii. The notorious Conor McGregor weighs in at a ready 153 pounds. Dib, buf, buf, da, ka, jecha, wal tottolcha, wal tittimsa, afuru wal fudhachiisa, wal tideebi'an. Ammallee wal tolkakkaane, jijikkisa, daqiiqa sadii wal dhaana, daqiiqa tokko afuru fudhataniitiin wal tideebi'an. Walumattuu iyyuu marroo 12 daqiiqa sadii wal dhaanan, daqiiqa 36 fixatan. Gloves yookaan ammoo wanni jarii harkatti naqateetiin waliin dhaanu giraam 226 ulfaatti. Floyd Mayweather fi Conor McGregor guyyaa dheengaddaa akkana boksiin wal dhaanan yookaan buunyaan. Floyd dhalootaan nama Ameerikaati. Conor ammoo nama Irishiiti. Floyd ganna 40 Conor ammoo nama ganna 29 Floyd marroo 49 dorgommii sadarkaa addunyaa tana dorgome takkuma mo'ameetiin hin beeku. Kalee galgal waliin ammoo guyyaa dheengadda waliin ammoo 50 tolfata. Warri wal dorgomu cufaayyuu dhahee cinaacha lafaan ga'a. Knockout yookaan ammoo buffisiise moo. Conor ammoo nama dorgommii UFC Ultimate Fighting Championship jedhan irratti dorgommii harkaaf miilaan wal dhaana buusanii mammaranii lafirratti wal ukkaamsan taane hin beekama addunyaa irrattu. Innillee nama sadarkaa addunyaa irratti gam kanaan beekamu sadeessoo jira. Floyd dorgommii akkana tanaan doolaara miliyoon hedduu nam mi'eeffate. Miliyoon hedduu sun lafa qaba. Sunumaan horii guddaa horatellee horumtuu immoo mi'eeffachaa ganna lamaan dura dorgommii akkana tan dhiise. Conor ammoo ammallee isaan wal dorgomaa jedheetiin Floyd yaammate. Jari kun jila macaalaa bar hedduu keessa wal dorgomnaa jedheetiin addunyaatti machaa ba'e. Addunyaa cufarra mareetiin akka ba'anii daawwatan tolfate. Ani hin dhahee lebbisi tolcha. Sekendii xiqqoo keessattuu cinaacha lafaan sigaa harka kiyya irraa naftuu beekadha. Ufeeg jecha addunyaa dura ba'aniitiin wal doorsisaa ba'ane. Aduu addunyaan gurri qeessiteetiin caqachuu guyyaa lamaan duratti guyyaa dheengadda Ameerikaa Las Vegas hoteelii MGM keessatti walti gad lakkisan. Dorgommii boksii akkana tana daqiiqa 36 wal dhaanan kaka buf buf. Harki isaanii akka dhagaachi darbatanii hargufama walti gad lakkisanii fuulirraan godhu. Walti qajeelee innaan waan itti qajeeliin tittimse. Floyd duruyyuu waan itti qajeel daqiiqa 30 keessatti iyyuu waan tolcheetiin bira deebi'e irrajjeetiin lafaan ga'eetiin dhaadata. Guyyaa dheengaddaallee oomishuun tolfate marroo 10 keessa TKO yookaan ammoo Technical Knockout jedhaniitiin nama waliin taphatu sun mo'ate. Akkana jechuun ammoo dhahee lafaan ga'uu baatullee marroo hedduu dhahee waan laaffisee fi Conor chocho'uu dadhabeetiin achumeeji. Warri lamaan iyyuu wal galateeffatee wal jajjabeessee wal bira gale. Akkana jedhe Floyd dorgomii irra ba'ee jennaan doolaara miliyoon 350 daqiiqa 36 keessatti amee argachuun feen hin jiru. Tanaaf dorgommii deebi'ee jedha. Conor illee dorgommiin sun walumattuu iyyuu maqaa kiyyaa fi maqaa gargaraatiin gar doolaara miliyoona 100 caala argadhee jedha. Miliyoon 130 namee argate miliyoon 30 namee argate irra dhiis hin jiru horii xiqqaa miti jedhuuf gaafatee ofumaan deebi kenna. Conor aga eegan caalaa taphateeyyuu akka jecha konoriitti Floydiin taphsuun keessatti marroo sadii mala taphaa jijjiirate. Fakkeenyaaf yoo tokko tokko mataa keessadhaan yoo lammeeffatammoo kalee jala. Naaf dhaluurraa goreetiin ammoo laphee keessaaf waan akka akka tolcha marroo sadinatti jijjiirate jedha. Akkuma taateefuyyuu Floydiin kunin achi ka'ee jennaan kakateetiin lammeessoo dorgommiitti deebi'uu jedheetiin dubbate horiin inni lafa qaba miliyoon hedduu. Oduttaan tudda barra wal dorgommii kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 Raashiyaatti taphatan keessatti marroo biyya 32 hafa ammaantaan Iraan Raashiyaa fi Biraaziliitti dabre. Raashiyaan dorgommii tana qopheessuuf dabarte. Addunyaatti baay'eetti hin daawwata biyyaaf naannoo 209 harkaa wal qaba waliin taphachuu jira. Ammatti biyyi sadii qofatti dabre 209 hafe 29 wal tafaa jechuu. Kaaf jechuun sadeen dabarte malee haga ammaatti marroo 63 taphatanii goolii 1993 gale boramoo UAE fi Saudi Arabia achitti aaneetiin ammoo Jaappaanii fi Awustiraaliyaa Taayilaandii fi Iraaqitti waliin taphata. Dorgommii tanaaf guyyaa 289 Ameerikaallee nama gandhuuf biyyisii fuula bu'eetiin dorgommii kubbaa miilaa tan taphatuuf yaa filatteetiin qixeeffatte nam 26 jechuudha. Warri filan keessaa tokko Darlington Nagaabeefaa gurbaa dhalootaan Laayibeeriyaatii godin Poortilaand keessa jira. Kilabii sunii taphatallee. Eegee ganda lamaan duraatti garee kubbaa miilaa Ameerikaa dabalamee marroo 20 Ameerikaa fuula bu'eetiin dorgommii addunyaa keessa taphateef. Lakkoofsi 16 yoo tokko tokko ammoo lakkoofsi 6 keeyyateetiin fuuldura taphataaf Poortilaandillee taphata. MLS yookaan ammoo taphata kubbaa miilaa Ameerikaallee fin taphata kilabii gubbaa kilabii Poortilaandillee taphata mindaan inni ganne darbe argate doolara 1,500 Nami dhibiin ammoo Ameerikaan filatte Kiristiyaan Paliisikiiti. Gurbaan kun dhalootaan namuma Ameerikaati kilabii Jarmanii Bundesliigaa keessaa filatan. Damaarkus Beesliileen warra Ameerikaan filatte keessaa tokko namni kunin waan dorgommii akka akka taphachuun beekama. Walumaa galattuu iyyuu ijoollee Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa taphatan hedduu kilaboota addunyaa keessa filachuu jiranii qophiin ispoortii tardaa tanuma. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mormii gabaayee lagachuu torban darbe jalqabanii ammatti hadhumatti akka abbootiin manneen nyaataa dhugaatii fi suuqilee fi abbootiin geejjibaa jedhanitti ammallee poolisiin suuqii banuu fi geejjib karaa yaa'ullee rakkisuutti jiranii nama dhoowwuu jiranillee akka bulchiinsa Oromiyaa jedhutti ammoo nami isatti gabaayee lagatee jedhaniitiin yookaan ammoo isatti suuqilee cufatee jedhaniitiin adaban hin jirtu jedha jalannee qopheesse.
Oromiyaa bakka hedduutti laguun labsame xumuramee daldalliif sochiin uummataa iddootti deebi'aa akka jiraattonni dubbatanii jiran. Gama kaaniin immoo daldalaa fi tajaajila geejibaatti fufuuf hin dandeenye jedhu jiraattonni hundumtuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru kan gudariin jalqabna.
Magaalaan keenya magaalaa gudariidha. Daldalli jalqabee jira konkolaattotatu xiqqoo hin jirani. Konkolaataa taargaa irraa guuranii jiru adabbii qarshii 2,000 jedhamanii.
Utuu sassaabe taargaa.
Hojjettoota mootummaati irraa tiraafika.
Yoom fuudhan duruma moo?
Laakki cufamee ture dabalame hojjaatti bobba'an harkisanii irraa guuratu kalee fa'a gadda fa'a. Lallabuu sana keessatti hirmaata kan kaasnee fi irraa guuraa jiru.
Abbaan qarshii 2,000 laatee. Gabatee lakkoofsa konkolaataa isaa deeffatee hojiitti fufe nama beektu qabda?
Bakki ammaatti namni faffalee jiru konkolaataan kaleefaa dhaabbatee ture har'allee tokko lama naannoo keenya kan jiru.
Jiraattota magaalaa gimbii keessaas tokko dubbiseera.
Magaalaa gimbii keessa warroota mana isaanii sansasiisaa namoota tokko tokko kana hidhaa turanii konkolaatota warroota nagahee ittiin kunnuu maaloo dhadhanii ba'anii karaatti eeganii. Qarshii 2,500 kaffaltu maal kan jedhamu jira. Warroota immoo dhimma kana wajjin wal qabatee hidhan kiikaa jiru. Kuma nama dubbisuu wayitti ilaallee turre.
Warri konkolaataa jettu warruma bajaajii fa'a warra taaksii oofudha miti?
Laakki konkolaatotuma fe'umsaa jiru mi kan gara naqamtee gara najjoo gara mandii kana ba'an. Mini baasota maal warroota akkasii jiran gaafa isaanii mannaariyaan tikeettii kan bahiinsaa kennuufi diddu. Nagahee gaafa guyyaa 16 asitti jiru kan ittiin hojjettan fidaa jedhamu. Isa yeroo fiduu didaniiti birrii 2,500 adabamtu jedhamaa jiru.
Isaan immoo guyyaa jedhame sanaan hojjanne.
Hin hojjanne. maalif immoo akkas gootu sagalee raadiyoo Ameerikaatti obbo Addisuun akka mirga jedhaniiru gaafa jedhamu lakki ajajamne irra gubbaadha ajajamne jedhu tiraafikoon.
Oromiyaadha.
Oromiyaadha ajajamne waan ta'eef waan goonuu hin qabnu achiin yoo haa ta'an iyyuu nuun immoo akka jedhanii nu ajajaa jiru.
Jedhu.
Eeyyee.
Amboon maal keessa akka jirtu jiraataan akka jedhu.
Guyyoota sadan sana booda ammoo qaama mootummaa kan ta'an konkolaachistoonni abbootiin qabeenya konkolaachisaa buufata konkolaataa keessa akka hin galdee ba'umsa akka hin kennineef akkasumas immoo suuqileen tokko tokkos kan dura cufamira irratti jedhame banamaan jiru qarshii kaffaltan malee jedhanii dorsaa jiru kun akkuma jirutti itti fufeen kanatu jira.
Warra suuqiin isaanii jalaa cufame banuu yeroo barbaadamti warri mootummaa didu.
Gaafa sanbata ganama gaafa banachuuf deeman warra kaan reebanii warra kaan immoo hidhaa turan buufata konkolaataa fuuldura naannoo Awwaaroo jedhamu akkasumas immoo daandii irra daandii asfaaltii guddaa irra kanii hundumayyuu dura cufameera samsameera yaa turanii warra sana keessaa tokko tokkoon isaanii banuudhaaf gaafa deemanuu dorqamanii jiru qaama mootummaatiin poolisoota Oromiyaatiin. Sababiin isaa nuti dura cufaafin hin jenne duramaaf cuftanii ammaaf immoo maaf bantu banuu hin dandeessanii warra dura samsameera hin jedhameen qofatu banatee jira malee. Warri isaan dura cufameera jedhanii irratti dhooban banuuf gaafa deeman waan sodaataniif waan reebamaniif waan hidhamaniif banuu hin dandeenye. Akkasumas immoo buufata konkolaataa abbootii qabeenyaa konkolaachistoota keessumaayyuu ammoo Finfinnee kan deeman ammoo irraa ba'anii akka tiraafikiin daandirratti isaan hin qabneef kan itti fayyadaman sana waraqaa sana kee dhoowwatanii rakkisaa jiruus buufannis hin banamne walumaa galatti. Asumatti ammoo Gudar akka beekamu gabaa guddaatu jira. Gudarii gabaa sana deemuudhaaf baajajatti fayyadamaa jira uummanni.
Manni nyaataa manni dhugaatii warra akkasiyoo.
Manni nyaataa kun egaa irratti samsameera yookaan cufameera jedhamee irratti kan dhubbanne dura inni hojii irra jira manni nyaataa.
Naqamtee no.
Magaalaa naqamtee keessa wanti jiru baajaajolii hojii ba'anii deebisanii qabanii ganda duwwaa torbaatti naqanii yoo hojjetan naan hojjettu dura maaliif dhaabdanii jedhame amma akeekkachiisa sadumaa jedhanii waraqataa fudhattanii hojjettu malee jedhanii dhaabanii jiru. Gabbaa qabeenyaa immoo magganaa nyaaddoon jedhamu jira kan manga tiraanispoortii achitti waamanii farramsiisanii akka lammata naamne akeekkachiisa sadhumaa jedhanii waraqata xinnoo laatamtu jirti ishee fudhaatii bobojii jalqabaa jedhanii akkasitti waamanii mallatteessisiisaa jiru.
Suuqileenoo.
Isaanis amma hin dubbanne amma baajaajimaa fi minibaasii irra jiru.
Suuqileen saamsaman hin jiranii.
Waraqatumaan taashi bu'aan ishee jettuun ashagamteema jirti.
Rakkoo guddaadha jettee wanta ati yaaddumaa hin.
Waa'een baajaajii rakkoo guddaadha maaliif akeekkachiisa sadumaa kanaan cibirii 10,000 adabamtu lammata dhaabdanii jedhamee sababa jiruufi dibiree keenya nurkaa fuudhanii faanu rakkisuu maalisa jedhamu fedhee namnumti sodaataa jira isaadha balaa guddaa nama.
Jimaata darbeetti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa sababa laguu kanaa fi namoota daldala cufan irratti. Mallattoon saamsameera jedhamu maxxanfamuun sirrii miti kana gochuufis mirga demokiraasiitu eeyyamaa fi jechuun isaanii ni yaadatama. Gaaffilee laguu kanaa waliin walqabatee dhiyaatan sadan keessaa waa'ee dilaalaa yookaan gibiraa ka jedhan jimaata darbe dhageessisuun keenya ni yaadatama. Waa'ee daangaa Oromiyaa fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti kan hin gaafadhe qaba. Kana qofa miti laguu gabaa gaggeeffame kanarratti. Tarkaanfii fudhachuuf qophiitti jiru oduun jedhu dhaga'amuusaas kaaseefiin ture kan waa'ee daangaa naannoo Oromiyaan jalqabna.
Rakkoon daangaa Oromiyaa Somaalii qofaa wajjin miti. Oromiyaan Tigraayiin alatti naannoolee Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin ol daangessiti. Sirni daangaan ittiin bulaa ture akkaataa daangaan ittiin kabachiifamaa ture rakkoo bal'aa akka qabuudha uummata biraas komiin kan ka'ee hanqina hoggansaa jedhamee kan nutti himame jechuudha. So hoggansi haaromsaa kun hojii hojjete kanaanis daangaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin ture. Guutumaa guutuutti xumurree keessaa baaneerraa naannoo Gaambeellaattis ganda nama qofa utuun sararamee nafe innis torban itti aanu keessatti waan xumuramudha. Naannoo Amaaraa wajjin gandoota 10 jiran keessaa 6 qofan nuufe daangaawwan naannoo sabaaf sablamootaaf uummattoota kibbaa wajjin hin jiru bal'aasa amma daangessine xumurree keessaa ba'aa jira. Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'e kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffameen. Hiikamuu dhabuu daangaa naannoo Somaalii wajjin hin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iisaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuun isaa yaadatama. Fakkeenyaaf amma godina Harargee Bahaatti danga kana dangi sun gara gandota jatami saddeti ratti darawatamu kan kabu gandota jatami saddeti ta gandota furtami sagal amma garana noromiya takabuna ni takamuta yechu kana biradarbe left oromiya shikame fudatamera enjedamu kun buuraran sirremi yechu da fakkenya fi anachin asante giddu anachin asante set gandinaanno somale bultu jirachu da interaction ummatichi kan andura qabata ture achi darbe mo naanno somale ge setimo iddo Oromo ngeetu jiraatu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jiraatu. Iddoowwan pookkeettii pookkeettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura rifarendamii ta'ee garuummoo bulchiinsaan karaa mijatuu danda'uun kennuu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha. Aanaa cinaattanii fi aanaa bulchiin qofa keessatti kan raawwatame.
Hanga har'aatti egaa naannoo Oromiyaa keessatti mormiin dhaga'amuu jalqabee waggaa darbeera kan yeroo dheeraa turanis jiru. Garuu hoogganoonni mormituu warri gara gubbaa jiran keessa tokko iyyuu hin gadhiifamne.
Egaa nuyi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kana namoota yakka raawwachuu isaanii itti mirkanaa'ee mana adabaa keessatti akka adaban itti murtaa'e nama 2022 ol dhiifaman akka gadi lakkiifaman taasifne ragoo adda addaas isinis hin beektu waan kana.
Hoogganoota warra sadarkaa olaanaa.
Hoogganoota warra sadarkaa olaanaa wajjiniin ol qabate. To'annoo mootummaa naannoo Oromiyaa jala miti kan jiranidha. Garuu immoo waltajjii jalamaan dura magaalaa Naqqamteetti gaggeeffame irratti kabajamoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi hirmaatanii turanii namoonni bebbeekamoon jaarsoliin biyyaa naannoo Wallaggaatti argaman walitti dhufanii muummicha ministeeraatiif gaaffii dhiyeessaniiru jechuudha. Hooggantoonni paartii OFC agadhiifamanii badiillee raawwatan yeroo ta'e mootummaan garaa bal'atee dhiifama godheetii mana isaaniitti maatii isaaniitti akka deebi'u kanuma duwwaa sindiraa barbaanna kan jedhuun gaaffii dhiyeessaniifi turanii gaaffii dhiyeessan kanas kabajamoo muummichi ministeeraa fudhatanii adeemsaa fi piroosijerii keessa darbuu qabu eega darbee booda ilaallee furmaata laanna kan jedhu kallattii kana ka'anii jiru jechuudha. Nus kallattiin kun akka raawwatamu eegaa jirra jechuudha.
Maddeen oduu tokko tokko mootummaan federaalaa ta'ee bulchiinsi naannoo Oromiyaa duula lagannaa gabaaf gaggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu fi qophii gochaa jiru jedha. Maal jettu isin?
Laakkii wanti akkasii hin jiru. Tarkaanfiin kan fudhatamu namoota humnaan seeraan ala ta'anii namoota irratti nageenya booressuuf deeman irratti mootummaa federaalaa osoo hin taane deeggarsa nama kaanii hin barbaachisu haala amma jiru kana onta hin gochuudhaaf jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisiin Oromiyaa haala kana uummata wajjin ta'ee firiitti tasgabbeessuu danda'a. Haalli isaas amma tasgabba'aa fi iddoo isaa qabachaa haalatti dhufe jira. Mariidhaanis waan hiikamaa deemuudha malee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis tarkaanfiidhaan doorsisoodhaan fedhiif ejjennoon akkasii hin jiru gonkumaa kun ifatti beekamu qabachuu.
Himannaa jiraattonni bakka adda addaa irraa dhiyeeffatan kan ilaaleen obbo Addisuu Araggaa quunnamuuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebisee yaalus hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Tam jaga suci tentu rado ni video sekian tafan romoti kopi teh nafita cahaya uti jira kopi teh nafita cahaya uti jira me jambo jute risani kena rad garre kam kena ni naga kese nu bula sekian tafan amara jal kaba jambo.
Soleya tolan barda bite colen tane male ojo akanama sila kata bande Umar Rabbi Kenya sirnaaf gada qabna keraaf seeraan bulla hamtuun goone kale cubbuyyaanne malee biyyoo biyya baa'oofi yoo jiraan kotu duwwan uffatu uumaan bulta waaqatti maaliif bakka waala dhabdeeyyati biyyoo biyya baa'oofi yoo jiraan kotu duwwan uffatu uumaan bulta waaqatti maaliif bakka waala dhabdeeyyati. Gegera rulata jiru degatana jirtu ya jarana mal wali gonare kamtu me kandabre rabbaranu gaye ya koromin jile akki garantane akki baranolle bulani lalani rabbini lolani jettere atabore ergalafta bal matinda barre akami tanchalisa tetunu gauf dente gere jettere atabore ergalafta bal matinda barre akami tanchalisa tetunu gauf dente gere
Salpe kudar hafum.